Garbėzui Kristui, jūs girdite laidą Aktualijos. Šiandien Marijos radijo studijoje su jumis kalbėsios aš, teologijos mokslų daktarė Justė Milušauskienė ir profesorius Artūras Lukaševičius. Šiandien profesorius Artūras Lukaševičius yra ypatingas Marijos radijo studijos svečias. Ir mane labai nustebino tai, kad profesorius Artūras ne tik dėsto Vytauto didžiojo universitete, katalikų teologijos fakultete, bet taip pat vasaros metu prie jūros organizuoja ir veda sveikatingumo stovyklas suaugusiems žmonėms. Tai tikrai toksai didelis Artūrai kontrastas tarp tokio įvaizdžio profesoriaus rimto sėdinčio prie daugybės knygų ir žmogaus, kuris organizuoja sveikatingumo dalykus. Ir šiandien laidoje klausime, ar krikščioniui, katalikui būtina rūpintis ne tik sielos, bet ir kūno sveikata. Artūrai, gal dar kažką norėtum pridurti prie to, kaip tave pristačiau? Ką veiki gyvenime?
Tikrai dėstau, patinka, smagu, VDU. Dar Justė tave pristatys, jeigu galima. Justė Milušauskienė yra televizijos žurnalistė ir mes kartu prieš 25 metus atsivertinėjome iš sovietinio aš ateizmo, tu nežinau, kokios ten pozicijos. Va, tai mes pažįstame nemažai laiko, smagu. Ir aš dar save apibūdinčiau kaip senelį. Esu 3 anūkų, neseniai prieš 5 dienas man gimė anūkėlė, tai dabar jau esu, kaip sakant, rimtas senelis, neatsitiktinis.
Artūrai, kas turėjo nutikti rimto, solidaus teologijos profesoriaus gyvenime, kad pradėjai organizuoti stovyklas, kuriuose daug dėmesio skiriama kūno sveikatai? Kaip šita tema yra susijusi galbūt ir su tavo asmeniniu gyvenimu?
Tikrai esu labai, kaip sakant, eilinis žmogus to klausimu. Sportuot pradedu tik tada, kai labai reikia. Ir man prieš 6 metus nustatė Parkinsoną ir liepė labai daug judėti. Tai kadangi perspektyva yra nedžiuginanti, reikia tikrai stengtis, bet dedant pastangas galima pakankamai gerai laikytis. Tai štai dabar jau sportuoju intensyviai, einu kas 2 kart per savaitę į treniruotes. Ir kartu su savo trenere Ilona sugalvojom šitas stovyklas, kad reikia žmonėms tą daryti. Ir ypatingai man kaip katechetui, dirbančiam su suaugusiais žmonėmis tikėjimo klausimais, mačiau, kad mes katalikai, štai, ir tu jūs te turbūt pritarsi, turim daugybę rekolekcijų, seminarų, paskaitų, visokiausių renginių, kuriuose visa krikščionybė telpa galvoje. Tarsi krikščionybė būtų tik tai proto veiksmas, mes protu mastom, klausom, skaitom, analizuojam, pasakojam kitiems. Ir tas proto veiksmas, kas yra svarbu, mes turime mylėti viešpatį savo Dievą visų protu, bet ir visa širdimi visomis jėgomis. Ir iš teorijos žinojau, kad būtina jungti visą žmogų. Tai štai tos stovyklos yra bandymas savo ir kitiems padėti ne tik tai protu, bet gyventi kaip žmogus, kuris yra kūnas ir siela, ir savo kūnų ir sielą garbinti Dievą, priimti jo duotą kūriniškumą kaip kūnišką ir kaip dvasinį. Tai čia buvo tokia idėja nukreipusi mane į šitą stovyklas.
Ir iš tiesų pritariu tau, kad įvairios dietos, super sveiki produktai, papildai, sportas ir kūno lavinimas yra tokios labai populiarios temos mūsų visuomenėje. Ir atrodo, kad šiuolaikinis žmogus itin domisi su kūnu ir jo sveikatingumu susijusiais dalykais. O kartu matom, kad dažnėja ir miego problemos, psichinės sveikatos sutrikimų daugėja, plinta priklausomybės dėl pasyvaus gyvenimo būdo, taip pat daugėja nutukusių žmonių. Bet kuo gali čia padėti bažnyčia? Kuo ji gali padėti šiuolaikiniam žmogui, kuris taip domisi kūno sveikata ir kuris atrodo, kad vis suklumpa tos sveikatos paieškose? Ir ar bažnyčia iš vis pakankamai rimtai žiūri į kūno sveikatos klausimą, ar linkusi jį nutilėti? O gal rūpinimasis kūnu pamažu iš vis virsta nauja stabmeldystės forma šiuolaikinio žmogaus gyvenime? Tai va šituos klausimus paliesime šioje laidoje ir jūs, mėly klausytojai Marijos radijo, išgirsite į juos atsakymus. Taigi, dabartinėje kultūroje labai populiaru kalbėti apie sveikatinimąsi. Artūrai, kaip čia yra? Gal ta tavo organizuojama stovykla irgi reiškia, kad ir bažnyčia pasiduoda tokioms pačioms tendencijoms, savotiškai tokiai madai?
Ačiū, Justė, tu čia visą eilę gerų klausimų uždavė. Aš kai ką praleisiu, paskui tu man primink. Pirmiausiai, tai bažnyčia, kaip ir 2000 metų visa krikščionybė ir šventas raštas, aiškina, kad žmogus yra sukurtas kaip kūnas. Mūsų kūniškumas, tai kad mes esam kūnai, yra geras, Dievo norėtas dalykas ir mes privalome tai gerbti ir atsižvelgti. Ir nekreipti dėmesio, tai būtų neteisinga. Dabar, kaip ir visi dalykai geri, mes galime tą dėmesį perlenkti ir neteisingai akcentus sudėlioti ir tada tikrai išvirsta įvairiausias tamaldystės, bet nereiškia, kad tas dalykas, dėl kurio, pavyzdžiui, pasaulis dėl to pačio sveikatinimuose, dėl tų sveikų produktų. Tai dabar ar reiškia, kad krikščionis privalo nekreipdėmėsi, ką jisai valgo, valgyti visokią, kaip sakant, viską, nežiūrėdamas į sveikatą. Ne, jisai turi atsižvelgti. Jėzus sako, per daug nesirūpinkite, ką valgote ir gerite, bet kažkiek tai rūpintis reikia. Tai tas balanso klausimas. Va, mūsų dėstytas Juraitis, jūs tai nežinau, ar tu atsimeni, reiškia, sakydavo, tas ta šventas žodis saikas, reiškia, tai va tas ta riba, kiek mes turime rūpintis ir paskui, reiškia, perlenktas. Rūpinimasis kūnu, mes privalom jo rūpintis, bet neperlenkti, nes tikrai gausis stabmeldystė. Man atrodo, kad kartais tokia nauja religija kyla su tais sveikais produktais. Dažnai, reiškia, su tokiu religiniu uolumu žmonės tenai skaito tuos visus ir rūpinasi. Tai perlenktas dalykas yra.
Žmonės tai žmonės. Mes nekaltikim gal per daug žmonių, bet pažvelkime į bažnyčią. Kaip manai, ar bažnyčia pakankamai kalba apie kūno sveikatą? Jeigu jau taip kalbame, kad žmogus yra kūno ir dvasios vienovė.
Ne, nepakankamai. Tas pats akcentas, mes dalyvaujame tik krikščioniškose renginiuose ir tos rekolekcijos ir viską. Ir kaip sakau, viskas susibaigė su protu, su mąstymu. Čia kai kas matytų Dekarto įtaką, kai jisai pasakė, kad reiškia, mąstau, taigi egzistuoju, viskas susiveda į mąstymą, dekartizmas, tai bažnyčia irgi į šitą pusę yra palinkusi ir kūno sugražinimas į jam priklausančią vietą yra svarbus dalykas. Tai būtina į tai atsižvelgti. Ir vėlgi, jeigu žiūrėsim statistiką, pavyzdžiui, tai jau tikrai gerai žinoma, kad tie žmonės, kurie gyvena dvasinį gyvenimą, jų ir kūnai būna sveikesni, jie mažiau serga, greičiau pasveiksta, ilgiau gyvena, psichinių problemų mažiau turi. Tai reiškia, tas dvasinis aspektas yra svarbus netgi ir kūno sveikatai. Tavo žodis vienovė čia labai svarbus yra. Reiškia, žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Ir tai, ką mes darom su kūnu, daro įtaką mūsų sielai ir atvirkščiai. Reiškia, sielos gyvenimas daro įtaką kūnui.
O galiu duoti kažkokių tai pavyzdžių keletą?
Negaliu žiūsti. Palauk, pagalvosiu.
Gerai, tai tu pagalvok. O tada, kaip atrodo, kokia yra pagrindinė katalikų problema santykyje su savo kūnu?
Tai tą jau kurį sakiau, tai faktiškai tas kūno toksai ignoravimas, tarsi jisai būtų, vėlgi čia gal iš praeities labiau ateina, bet tas apaštalo Pauliaus pasisakymai laiškuose, jisai kūną sutapatina su mūsų puolusio prigimtim ir sako, vargšas aš žmogus, kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno. Kūnas, tarsi tai, reiškia, Paulius kalba apie kūną kita prasme, negu mes turi mintį. Ir tada užsimetė toksai šleifas ant mąstymo, kad kūnas kažkaip tai yra blogiukas, jį reikia kažkaip tai, nežinau, visą laiką gal laikyti prispaustą, o siela tarsi būtų jo toks angeliukas, kas yra visiškai netiesa. Puolusio žmogaus ir siela, ir kūnas yra probleminiai ir pats didžiausias blogis yra grinai dvasinis blogis, grinai sielinis blogis, tai yra puikybė, kame nėra visiškai kūno jokio aspektų, yra grinas varžymasis tiesiai iš pragaro. Tai dabar bažnyčia, tavo klausimas jūs tai dėl bažnyčios. Man atrodo, kad mes, reiškia, bažnyčioje turėtume šitą balansą įvesti, jo lab, kad mes turime resursų tam. Mes žinome tiesą apie žmogų, kad žmogus yra vienovė dviejų pradų, kūno ir sielos. Ir reiškia, ir tas atitinkamas dėmesys kūnui pagerins ir mūsų sielos gyvenimą. Ir galų gale padarius mankštą ir įsimaudžius po šaltų dušų arba šalto jūroje malda yra kitokia, negu kažkaip tai išsiropštus iš lovos ir tenais prasikrapščius akis ir atsiklaupus melsti.
Kitokia?
Taip.
O kaip tau asmeniškai kitaip gaunasi?
Tai,
po jūros.
Tai mūsų vastovykla, galėsim paskui pakalbėti apie dienotvarkę. Mes ryte lendam į jūrą. Ir po to turim paskaitas, tai yra visiškai kitas gyvenimas. Nušvinta naujos spalvom gyvenimas, įlindus į jūrą, papusryčiavus, po dušo.
Tai gal dabar ir pašnekėkim apie tą stovyklą, kurios pavadinimas yra dvasinė ekologija visiems ir kurią tu, Artūrai, organizuoji vasarą. Ir pirmiausia, noriu paklausti, ką reiškia frazė dvasinė ekologija.
Taip, toksai neįprastas žodžių darinys ir dvasinė ekologija. Norėjau tą frazę pabrėžti, čia ne mano, jisai sugalvotis, jisai jau keli dešimtmečiai laukioja įvairiuose tokiuose katalikiškose ir nekatalikiškose sferose. Dabar trumpai sakant, tai yra analogija su gamtos ekologija. Visi žinom tas ekologinės problemas ir jos kyla tada, kai nesilaikome gamtoje egzistuojančių taisyklių. Ir štai žmonija, ypatingai sovietmečio, taip pat ir kitos šalys, daug laiko mes gyvenome tame tokiam gamtos užkariavimo mentalitete, kad va štai mes paverksime gamtą, priversime ją mums tarnauti ir mes jai primesime savo taisyklės ir savo norus. Ir nieko neišėjo, mes ją suniokojom tą gamtą ir, kaip sakant, kenčiame patys nuo to, nes tos taisyklės, tie dėsningumai yra pačioj gamtoj, gamtos dėsniai jame yra. Ir aš imu už pavyzdį tą Aralo jūrą, kuri dabar lygti atsigauna truputėlį, bet yra toks, nu, labai įspūdinga ekologinė katastrofa, baisiai prasme įspūdinga, gražus žuvingas ežeras dykumoje, gilus ir didelis, sumažėjo 90% jos paviršius susitraukė dėl to, kad intakai buvo nukreipti į medvilnės laukus, reiškia dėl godumo, derlius, pelnas, įvyko didžiulė ekologinė katastrofa. Tai dvasinė ekologija, šitą žodžių darinys reiškia, kad kadangi mes esame kūnai ir sielos, mes esame kūnų ir sielos darinys, vienovi, tai mūsų kūnai klauso gamtos dėsnių, medicininių dėsningumų, sveika mityba, miegas, dienotvarkė, fizinis aktyvumas yra mūsų kūnams reikalingi. Ir gali žmogus sakyti, pavyzdžiui, man taip nėra. Paaugliai taip sako dažnai. Sako, man sveika mityba nesvarbu, man pizza kasdien su Coca-Cola nekenkia. Nu, tai tu palauk 10, 15, 20 metų ir pamatysi, kad kenkia, nes mes visi esam to paties molio. Tai lygiai taip pat ir mūsų siela. Tam tikras organizmas, kuri klauso dėsningumų, nepriklausomai nuo to, ar tu tiki, ar netiki, ar tu nori, ar tu nenori, tau patinka, ar tau nepatinka, ar tu esi ateistas. Ateistai taip pat turi sielą. Jokio skirtumo reiškia. Tai va tas mūsų sielų tie dėsningumai, dėsniai, tvarka yra labai svarbi mūsų sveikatai ir fiziniai, ir dvasiniai. Ir man atrodo, kad tavo išvardintos problemos tai yra tas toks priklausomybių augimas, savižudybių augimas ir panašus, vienišumo augimas, tragiškas vienišumo augimas yra vakarų pasaulyje, kyla iš to, kad yra ignoruojami sielos dėsniai. Ir iš to kyla dvasinės katastrofos, dvasinės ekologinės katastrofos.
Aš tiesiog noriu dar pridurti į tavo tą repliką apie paauglius, kurie tarsi jiems neaktualu dar tie sveikatos reikalai, bet esu girdėjus, kad darytas yra Jungtinėse Amerikos valstijose tyrimas, kuriame tyrė kraujagyslės sveikų mirusių jaunuolių, turbūt kad paauglių, kraujagyslės ir jų tų kraujagyslių būklė, na, yra labai kelianti nerimą, rodanti, kad tie žmonės, na, juos tyrė, tai jau mirusių žmonės, bet jie būtų turėję po dešimtmečio ar kiek jau labai rimtų kraujagyslių ir širdies problemų. Tai va, ir dar vienas įdomus dalykas, kad stovykla dvasinė ekologija šiemet rengia savo stovyklą vėl vasarą Šventojoje ir jos tema yra žmonių tarpusavio santykiai. Ir šią progą noriu pasakyti, kad mes čia su profesoriumi Artūru esame studijoje nedviese. Dar yra du svečiai, kuriuos netrukus aš taip pat pakalbinsiu. Tai yra vilniečiai, šeima, vyras ir žmona, Egidijus ir Vita. Jie jau yra dalyvavę Artūro organizuojamoje stovykloje ir jums, mėly klausytojai, papasakot savo įspūdžius iš dalyvio pusės. Bet kol kas aš noriu, Artūrai, dar tau vieną klausimą užduoti, būtent apie tą šiuometinę stovyklos temą, tai yra žmonių tarpusavio santykiai. Kaip santykiai būtent siejasi su dvasinė ir fizinė sveikata?
Na tai labai tiesiogiai siejasi. Mes santykiai mūsų visiems svarbus yra. Tėvų vaikų, brolių seserų, vyro žmonos santykiai iš esmės žmogus yra santykio būtybė, mūsų gyvenimo kokybė daugiausiai yra nulemta mūsų santykių kokybės. Žmogus, kuris turi artimus žmonės, jam daugeliu atžvilgių gyvena kokybiškiau, taip pat net ir fizinės sveikatos požiūriu, tai tas yra tikrai labai svarbu. Ir šitoj vietoj krikščionybė ir bažnyčia mesgi turim labai daug ką pasakyti, nes iš esmės visa krikščionybė yra kalba apie santykį, apie komuniją. Komunija yra bendrystė, santykis. Tai tas ypač svarbu. Ir taip gyvenam labai kenčiančio visuomenė. Vakarų visuomenė kenčia nuo santykių kokybės kritimo. Prieš keletą metų dideliam savo nustebimui perskaičiau internete ir paskui net pasitikrinau kelis kartus, ar tikrai. Didžioji Britanijoje įkurta nauja ministerija. Šalia kitų ministerijų, įprastų, ten ekonomikos, gynybos ir kitų ministerijų, atsirado dar viena ministerija - vienišumo ministerija. Aš pradžioj galvojau, kad čia nu juokelis, kaip sakant, internetinės. Pasitikrinau, pasirodo, jau kitose šalyse seniai yra įkurtos tos ministerijos, nes problema yra didžiulė, katastrofiška ir ją spręsti reikia tokio lygmens institucijos kaip ministerija. Neužtenka tik tai padalinio prie jau esančių institucijų, kokios nors socialinio darbo apsaugos ministerijos ar panašiai. Tai va tas maštabiškumas prieš 6 metus Jungtinių valstijų medicininė vadovybė paskelbė raporto, kuriame vienišumas ir ne tik tai senų žmonių, bet reiškia visose gyventojų sluoksniuose buvo paskelbtas Jungtinėse valstijose nacionalinio lygio problema. Reiškia, tai kelia kitas didžiulės problemas. Tai štai šito vietoj mes kaip krikščionys, į santykį orientuoti ir antyti žmonės turėtume ką daug pasakyti ir ta stovykla, manau, kad bus daug kam aktuali.
Man tikrai labai patiko tavo tas pasakymas, kad bažnyčia turi labai daug resursų kalbėti apie žmogų ir būtent apie santykius taip pat. Ir peržvelgiau šiemetinės stovyklos dvasinė ekologija paskaitų temas ir dėmesį patraukė toks pavadinimas. Sielos ligų progresavimas trūkstant meilės. Žadate tokią temą nagrinėti stovykloje. Kokios būna sielos ligos?
Labai gausios ir įvairios, lygiai taip pat kaip ir kūno lygos, tik tai mes, kadangi gyvenam vakarų visuomenėje, kuri maždaug 100 metų ignoravo dvasinę plotmę, mes kažkaip tai apsimetėm, kad jos arba nėra, arba jinai yra neprieinama, arba apie ją kalbėti solidžiam žmogui net ir nederėtų apie tą dvasinę plotmę, tai tos lygos yra, kaip sakau, labai gausios ir įvairios ir aš galvodamas apie šitą stovyklą, tokiam klausimui duočiau tokį atsakymą. Galų gale tos lygos susumuojamos galėtų būti kaip negebėjimas džiaugtis. Iškia, mūsų vakarų visuomenė, pertekliaus visuomenė, gerbuvio visuomenė, turime tikrai sąlygas, tikrai resursus ir išteklius. Ir jau daugybė specialistų, čia ne mano mintis yra, kalba apie vakarų visuomenę, ta pertekliaus dar Lietuva nėra pilnai nuėjusi į tai, bet jau juda į tai. Tai yra visuomenė, kurią ženklina nuobodulys, neviltis ir abejingumas. Iškia, yra viskas neįdomu, viskas išbandyta. Ir netgi gali būti jaunas žmogus, 20-30 metų žmogus, ir jo akys užgesusios, veidas toksai, kaip sakant, negyvas, jau jo nežinia, kuo sudominti yra. Ir tada, ką tas žmogus daro, jam reikia kažkokio tai dirgiklių, kad jisai pasijaustų gyvas, tų dirgiklių reikia vis stipresnių, ir tie dirgikliai tam pats yra problema, tai yra priklausomybė, reiškia, kad tam žmogus, kad jis pasijaustų, kad jisai dar kažkaip tai yra santykė su aplinka, reiškia, dirgikliai reikalingi vis stipresni. Tai čia būtų tokia labai bendriausias apibūdinimas tų mūsų sielos ligų.
Vasaros stovykla skirta sveikatinimui. Taip jinai man suskambėjo, kaip jau klausytojas galėjo suprasti, kad bus paskaitos, o kas dar ten vyksta? Kas padeda tau organizuoti šitą stovyklą ir kokia yra tavo komanda, Artūrai?
Esam dviese, trenerė, sporto specialistė Ilona Navickienė, atsakinga už tą sportinę, fizinę pratimų kūniškąją dalį. Ir didelę dalį užimto dienos laiko. Tarp kitko, aš paskaičiavau kaip tik specialiai šitai laidai, kad užimtumas bus 7 valandos per parą. Reiškia, 7 valandas per parą jūs turėsite paskaitas, pratimus, užsiėmimus, įtempta stovykla. Galės štai Vitas su Egidijum papasakot, kaip jums sekėsi, bet tikrai užimta stovykla. Pradedam po 7.15 pajūryje ir gerą pusvalandį intensyvus fiziniai pratimai. Tada lendam 20 minučių į vandenį, 8 val. Ryto, iš esmės bet kokio oro, nebent bangos neleidžia. Lendam į jūrą ir dabar žmonės gali šitų vietų įsigasti. Man neseniai klausė, sako, aš nelysiu į jūrą, man per šalta ryte 8. Tai aš galiu pasakyti, kad ir man per šalta, aš esu, kaip sakant, iš tų, kurie nemėgsta šalčio. Ir mano dideliam nustebimui mes įlendam į jūrą ir Ilona tenais duoda tokią intensyvią programą vandenį, visokie šuoliukai, žingsniukai, timukai visokiausi, kad niekas nesušala, visi būnam, kaip sakant, įjungti. Ir 15-20 minučių pratimai vandenį, tada einam į krantą, pusryčiai, nu, dušas pusryčiai ir tada 3,5 valandos paskaitų su pertraukomis. Tai tokia būtų rytinė programa, tada po pietus 2 valandos laisvo laiko. Turėsite 2 valandas laisvo laiko per dieną.
Tai bus galima ir išsimaudyti antrą kartą
jau
ir pasideginti, jeigu ką.
Tada Ilonos paskaita apie kūną, kaip, reiškia, svarbia mūsų, kaip žmogaus organizmo dalį. Žmogus yra dviejų organizmų, kūno ir sielos vienovė. Ir tada vakare paskaita neprivaloma laisvai pasirenkamais klausimais. Čia gali žmogus ateiti su įvairiom pasaulėžiūrom, įvairiais tikėjimais, gal jam daug kas neaišku, tai galime pasiaiškinti, pasigilinti į bet kokius rūpimus klausimus.
Tai dabar atėjo laikas jau nebe iš organizatoriaus, bet iš pačių stovyklos dalyvių išgirsti apie šitą stovyklą, dvasinė ekologija visiems, tikrą tiesą, nepagražinta. Ir kaip sakiau, studijoje čia yra šeima, Egidijus ir Vita. Ir pasakysiu iš karto, kad Egidijus ir Vita jau dalyvavo šioje stovykloje vieną vasarą ir, kaip žinau, jie ruošiasi dalyvauti ir antrą kartą. Tai vadinasi, tikiuosi, kad jiems patiko. Pirmiausia, noriu pristatyti aš jūs, Egidijau ir Vita, ką veikiate gyvenime?
Tai esu Egidijus, esu mokslininkas, dirbu mokslinį darbą vienam iš Vilniaus institutų.
Sveiki, esu Vita, dirbu Vilniaus miesto savivaldybėje ir labai laukiu vasaros ateinančios stovyklos.
Kaip sugalvojote pirmą kartą? Kaip atradote tą stovyklą? Kaip sugalvojote ryžostės joje dalyvauti?
Pradėjau dalintis su draugais ir pažįstamais apie labai įdomias profesoriaus Artūro organizuojamas paskaitas Kaune. Ir viena iš draugių sako, tai ar tu žinai, kad vyksta ir vasaros stovyklos, kur ne tik paskaitos, bet ir kartu treniruotės ir sielai, ir kūnui. Ir man buvo toks didžiulis atradimas ir tokia didžiulė staigmena, nes labai seniai jau ieškojau tokios stovyklos, kad būtų ir kūnui, ir sielai. Ir vis rasdavau tokias nelabai krikščioniškas, tai su jogos elementais, tokios labiau, sakyčiau, su rytų filosofija susijusios. O kad būtų katalikiško pobūdžio ir kūnui, ir sielai, kad ir apjungta paskaitos kartu su sportu, tikrai neteko labai gailėjus, kad tik dabar sužinojau ir nedelsiant užsiregistravom kartu su vyru.
Egidijau, o kaip jūs ryžotės, ar iškart sutikot su Vitos pasiūlymu, kaip jūs sureagavote tai?
Tai čia nebuvo nei svarstymų, nes, kaip Vita minėjo, mes esam Artūro paskaitų gerbėjai ir važiuodavom net iš Vilniaus į Kauną pasiklausyti jo. Tai kai sužinojom, kad čia Artūro stovykla ir dar sporto bus, tai čia nekilo didelių abejonių, nes mes abu mėgstam pasportuoti ir vaikštom pas panašius specialistus, kineziterapija visiems dabar aktuali, tai čia negalėjo būti geresnio atitikimo.
Bet jūs sakot, kad jau sportuojat, kad vaikštot pas kineziterapeutą, tai panašu, kad rūpinate savo kūnu ir pažvelgusi judu irgi matosi, kad rūpinate savo kūnu, prisižiūrit. Ką atradote būtent šioje stovykloje, dvasinė ekologija visiems, ir kas pasikeitė po šitos stovyklos jūsų gyvenimuose?
Tos žinios, kurias mes įgijom, tai jos niekur nedingo. Ir aišku, Ilona kaip specialistas, ji labai išskirtinė, sakyčiau, tai visi, kurie pabuvę toj stovykloje, sužino bent jau vieną dalyką, kad mes visi turim tuos giliuosius raumenis ir kad jie yra svarbiausi ir kad juos reikia treniruoti. O jeigu tiesiog vaikštum į tą vadinamą džimą, tai ne visi žinau, kad juos iš tikrųjų reikia treniruoti, tai vien jau tai buvo svarbu sužinoti, bet aišku ir tie pratimai lauke tos treniruotės, net įsigijom lazdas, su kuriom ir stovykloje dirbom. Nu, žiemą čia gal laukia nelabai pasportuosi, bet tie pratimai, kuriuos išmokom, mes juos toliau darom ir namie. Tai toks būtų mūsų testinumas.
Vita, gal jūs dar kažką pridursit?
Taip, labiausiai man patiko, kad išmokom tokius mažus dalykus, kuriuos galime kas rytą tikrai pritaikyti, kaip suaktyvinti limfą, kaip padaryti tokius tikrai, kad prabudinti savimasažus išmokom daryti vienas kitam, kuri daug laiko nereikia ir tikrai užtenka keletos minučių, kad būtų rytas žvalesnis, veikesnis ir nuotaikingesnis. Ir stovykla buvo ypatinga tuo, kad jautėsi didžiulis bendrystės jausmas, kai visi su grupe ryte iššokam jūrą, tikrai ir palieka visai dienai tokį energijos pliūpsnį ir kaip Artūras minėjo, kad programa yra intensyvi, bet to nesijaučia, nes nesijaučia to nuovargio, nes ryte jau buvom padarom tos teisingus dalykus, kur pražvalinam ir sau suteikiam daug energijos, kur turim motivacijos ir klausytis paskaitų, kurios yra labai įdomios ir Artūras turi tikrai didžiulį talentą apie gilius dvasinius dalykus perteikti paprastai, suprantamai ir tikrai labai daug praturtinam save.
Artūro tas išsilavinimas yra pirmasis, kaip supratau, inžinerinis ir tas matosi jo mąstyme ir kaip jisai dėsto tos dalykus labai suprantamai ir man kaip fizikui galbūt tai irgi padeda perprasti kai kuriuos teologinius dalykus. Ir iš tų visų beje dalykų paminėtų fizinių, tai ką mes labiausiai praktikuojam, tai tas maudinės jūroje iš tikrųjų, kai turim tas galimybės, pavyzdžiui, čia dabar buvom išvažiavę atostogų, tai 17-16 laipsnių mes eidavom kiekvieną rytą ir maudydavomės. Tai iš tikrųjų supranti, kad tai nėra jau toks baisus dalykas bristi į tą šaltą jūrą, nes išbridus iš tos šaltos jūros tikrai jau visai kitoks rytas ir diena.
Gal dar prisimenat kokį iš tos stovyklos nutikimą, kuris įsiminė ar pralinksmino, ar įstrigo tiesiog.
Tai tų nutikimų iš tikrųjų buvo daug. Čia jau minėjom ir tą jūrą, tos maudynės ir supratimas, kad net nei vienas iš stovyklos dalyvių pasirodo nemokėjo teisiklingai atsistoti. Visi mes, mūsų pėdos ne taip stovėjo, kaip jos gulėjo ant žemės, kaip jos turėjo. Buvo keista, atrodo, mes tiek sportuojantis, gal dabar šiek tiek mažiau, bet vis tiek turėjom kažkokį supratimą apie sportą. Gal labiausiai įstrigęs dalykas buvo, gal toks šokas, kad iš tikrųjų ir nežinom, kaip gulėti teisingai. Pasirodo, geriausia pagalvė yra kieta ir ne tai, kad kieta, o medinė. Tai tas suvokimas, kad čia neperkeltinė prasme, bet iš tikrųjų sveikiausia gulėti bent jau ant kelių knygų, o idealiausiu atveju ant medinės pagalvės buvo toks netikėtas ir mums stovykloj visi tą galėjom net ir pabandyti. Ir po truputį tą mintį mes bandom prisijaukinti, su tuo dar iki šiol dirbam, nes iš tikrųjų nėra lengva pakeisti minkštą pagalvę, ypač mano žmona pripratusi prie ko minkštesnės pagalvės, net į užsienio kelionės įsidėdavo savo minkštą pagalvę. Tai dabar stengiamės ir tą žinias pritaikyti tokias.
Tai jūs jau dalyvavote šioje stovykloje, bet šią vasarą vėl, kaip supratau, ruošiatės joje dalyvauti. Ko tikitės? Ko tikitės sužinoti ar išmokti ar patirti antrą kartą dalyvaudami stovykloje Dvasinė ekologija visiems?
Esam užsiregistravę ir labai laukiam stovyklos. Iš tikrųjų, kaip žinom, šiais laikais didžiulė pasiūla kelionių, renginių, kur galime praleisti savo atostogos. To atostogų turime tikrai ne tiek daug kiekvienas ir labai atsakingai reikia pasirinkti. Taip, būna tikrai tokių pagundų nuvažiuoti į kažkokią palsinę kelionę ar nepamatytą šalį ir tos įspūdžius kolekcionuoti ar ne per savo atostogas, bet vieną kartą, kai mes jau sudalyvavom, pamatėm, kokia tai yra svarbi investicija į savo kūną ir į savo sielą. Aš jau ten tikrai buvau įsitikinus, ką jau vis tiek sportuoju, bėgioju daug, lankau ir treniruotės, kad jau stovėti tai tikrai moku ir laikyti galvą taisyklingai, bet pasirodo tikrai daug gauname tokių naudingų žinių ir kineziterapeutė Ilona su didžiulė meilė, su kantrybė pasiaukojančiai kiekvieną apčiupinėja, pataiso, tikrai įdeda daug darbo, kad pajustumėm per mažus žingsnelius, kaip mes išmokstame, pažįstame savo kūną ir kiekvienam individualiai skiria laiko ir atsižvelgia į kažkokius turimas problemas. Ir ta stovykla tai tikrai padeda mums ne tik pažinti save kaip Dievo kūrinį per Artūro paskaitas, bet prisiliečia ir prie mūsų kūno ir išvykstame stipresni fiziškai, kaip sustiprėję fiziškai ir daugiau turintis tos tokios motivacijos sau skirti laiko. Tai aš manau, kad čia būtų geriausia dovana, ką galime sau pasidovanoti ir pabūti prie jūros, pakvėpuoti grynu oru, pabendrauti su bendraminčiais ir taip pat tos atostogos būtų tokios labai naudingos.
Gal to ir nepabrėžėm, bet iš tikrųjų dėl ko grįžtam, dėl tos bendrystės taip pat tiek su organizatoriais, tiek su dalyviais. Tikrai smagu praleisti tas dienas tokiai bendrijoj. Na ir vis tiek tie pratimai, kuriuos mes išmokstam, jie ilgainiui pasimiršta. Tai gera proga vėl atnaujinti, tikėtis, kad tai padės toliau stiprinti tiek kūną, tiek dvasę. Ir aišku, tai nėra, gal kai kam galėjo pasirodyti, kad čia jau labai aukštas lygis, kiek čia reikės sportuoti ir panašiai. Tai iš tikrųjų susirinka visokio fizinio pasiruošimo žmonės, įvairaus amžiaus, tai kiekvienas pasima tiek, kiek reikia. Tiek fizinė, tiek dvasinė prasme, turbūt galėčiau sakyti.
Taip ačiū, Egidijau, kad tą pabrėžiai, kad klausytojai tikrai negalvotų, kad čia turi būti sportuojantis, jau stiprus, fiziškai pasirengęs, ne, pradedam nuo mažų žingsnelių išmokti taisyklingai stovėti, kvėpuoti, laikyti galvą, padaryti vienas kitam masažą per pertraukas. Taip net pertraukas mes išnaudojam tarp paskaitų labai prasmingai ir naudingai. Vyksta laukia per traukėlės, kur vienas kitam darom įvairiausius masažus ir prasijudinam.
Tai pirmos paskaitos yra, kaip taisyklingai vaikščioti, kaip taisyklingai stovėti. Atrodo nieko sudėtingo iš vienos pusės, bet supranti, kad tu to iš tikrųjų nemoki daryti gerai.
Ir labai smagu, kad skiria laiko organizatoriai ir klausimams, ir galime drąsiai kelti klausimus, kas neaišku, jaustis tikrai, ta tokia, man vis skirbėdavo klausimas apie pragarą, aš vat niekaip nerasdau tų atsakymų ir per stovyklą Artūras man davė tokius atsakymus, kur tikrai aš dabar visus atsakymus gavau stovyklos metu.
Tiek Artūras, tiek Ilona turi labai didžiulę kantrybę ir su dideliu kantrumu mus prižiūri ir mūsų klauso ir bando atsakyti mūsų klausimus.
Baigiamasis judviems klausimas būtų, ką pasakytumėte vienu sakiniu žmogui, kuris dabar vat klauso šitos laidos ir dvejoja, ar čia jam užsirašyti vasarą šitą stovyklą ar ne?
Na, turbūt geresnio atsakymo, kad atvažiuoti ir pabandyti nebūtų. Nežinau, ar Vita, kaip tu galėtum papildyti?
Aš tikrai galiu atsakyti šį klausimą, nes grįžus iš pernai metais į stovyklos, kadangi per vasarą vyksta dvi stovyklos, tai norėjau net į antrą važiuoti po mėnesio. Po dviejų savaičių vyksta stovyklos, kadangi mes jau nebegalėjom, buvom pakviesti į krikštynas, tai aš kviečiau savo draugus. Ir mano būtų paragimas toks, kad mano draugai, kurie sudalyvavo stovykloje, atsižvelgdami į mano paraginimą, jie buvo labai dėkingi, kad aš paraginau, kad pakviečiau, kad... Ir gal net matė, kokia pati grįžau pasikeitusi ir džiaugsminga ir palisėjusi ir praturtėjusi. Ir tas toks pavyzdys uždegė ir keletą draugų sudalyvavo. Kiek žinau, ir planuoja dalyvauti ir šiais metais. Galbūt toks paraginimas, kad visi liko patenkinti. Ir...
Nei vienas nesusirgo po jūros maudynių.
Ačiū, Egidijau ir Vita. Ačiū judviem už tai, kad ir mane paraginot, nes aš dabar jau pradėjau galvoti, ar ten turiu dar vasarą to laiko ir kur čia galėčiau įterpti tą stovyklą. Dvasinė ekologija visiems. Ir dar tada grįžtu prie pagrindinio organizatoriaus, profesoriaus Artūro. Artūrai, gal kažką tai dar norėtum pridurti, pridėti, gal apie kažką dar nepasakėme, gal kažko aš nepaklausiau.
Ačiū labai, Egidijau, Vita. Smagu prisiminti praeitą vasarą. Ir du dalykai. Pirmas dalykas tai yra tai, kad žmonės kartais įsigasta to intensyvumo, rytinių maudynių. Tai dar kartą pabrėžiu, kad kas nenori, gali nesimaudyti. Bet pasitaikė, pora moterų buvo, kurios turėjo vandens baimę, trys konkrečiai buvo. Tai dvi iš jų peržengė per tą baimę ir su tą mūsų visą kompaniją klegančią ir besijokiančią išdryso įlipo į jūrą. Tai tokių būna ir nieko čia baisaus, jeigu žmogus nenori kažkokio tai pratimo daryti, ten nieks jau neverčia. Nebijokite taip iš anksto, kad ten kažkas tai priversius lysti 8 ryto į jūrą. Ir antras dalykas dėl tų, labai klausiausi, Gydėjau su Vita jūsų, ir dėl tų mankštų. Ir aš galvoju, juk lygiai taip pat mūsų sielai reikalingas ir įtimėtinis toksai pasipurtimas, toksai žvilgsnio nukreipimas teisinga linkme. Gyvename tikrai labai slegiančioje atmosferoje informacinės, reiškia, tas visas slėgimas didžiulis yra ir pavojai yra tikri. Jie taip pat dažnai yra naudojami savanaudiškais tikslais ideologijos, jas naudoja tos pavojus dar juos paaštinti mums ir karas, ir badas, ir maras, ir visokiausiai pavojai. Tikrai čia nuolat esam bombarduojami ir galim labai būti prislėgti, netgi tikinti žmonės, netaip lengva teisingai susidėlioti akcentus. Tai aš labai akcentuočiau tą ne tik rytinę kūno mankštą, bet ir rytinę sielos mankštą, žvilgsnio nukreipimą teisingą linkme, pamatymą, kad Dievas kontroliuoja padėtį, aš esu jo mylimas, galiu būti dėkingas už tai, kad jisai, tai man asmeniškai tas didžiulis atradimas yra tas ryto malda kaip dvasinė mankšta ir to manau, kad mūsų visuomenė, net ir tikintie žmonėms labai reikia, nes labai lengva gyventi tokį prislėgtą, išgąsdintą, nelaimingą gyvenimą, kas iš esmės ir yra, kaip sakiau, vakarų visuomenės didžioji rykštė, tas toksai gilus, toks nelaimingumas ir nepasitenkinimas ir zlumas ir nekantrumas ir panašus dalykai, kas yra tikros dvasinės lygos, vedančios į psichinės, psichiatrinės toliau lygas. Tai čia būtų tas va, toks akcentas, ką matau, kad šiemet vėl dėsiu akcentą, ir reiškia, kad paskatos nebūtų tik tai geros įžvalgos, bet jos susitelktų į kasdienius pratimus, dvasinius pratimus, kuriuos krikščionys vadina malda.
O gal gali kažkokį tai dar trumpą pratimą išduoti? Esu pasirašius tokį klausimą, kokį pagrindinį dvasinės ekologijos praktikos būdą praktikuotum, jei turėtum laiko ar galimybių tik vienam dalykui?
Taip, tik vienam dalykui. Tikrai aš irgi esu šito pasaulio dalis ir gyvenu bombarduojamas visų reiškia, tų informacinių srautų, kur mes ir visi pasinėrė, norim ar nenorim to tame. Ir tikrai lengva pamesti džiaugsmą tame. Tikrai pavojų daug. Štai dabar, pavyzdžiui, mano 3 anūkai. Ir kai pagalvoji, kas jų laukia, ar čia bus tas karas, ar nebus to karo, ar čia bus kokia tai pandemija, nebus, kas čia bus, nu tai gali tėvai, senelė šiuo atveju, ar bent jau senelis, aš, nu, būti išprotėjęs. Reiškia, išprotėjęs, įsigandęs, įsitempęs. Ir dabar įsivaizduokite, toksai tėvas pareina namo, labai rūpestingas, labai reiškia, vaikais besirūpintis ir dėl to labai įsitempęs, įsigandęs. Kokia namuose sukuriama dvasinė, psichologinė terpė aplinka, kokią žinią transliuoja jo veidas. Juk vaikai mokosi laimės, buvimo būti laimingu iš tėvų. Tėvai, reiškia, to rūpesčio, iš tos noro vaikams gero įsitempę bus. Tai čia krikščionys mes turime didžiulį vaistą. Jėzau, pasitikiu tavim. Aš nežinau, kas bus rytoj, ne mano reikalas, kas bus rytoj, tu laikai istoriją savo rankose. Tai štai tą vat krikščionišką mūsų tikėjimą, aš labai kaip praktikas ir kaip Egidijus sakė, esu ir inžinierius, pagal išsilavinimą niekad nedirbu, bet tikrai duoda man mąstymui. Turim mes tą sukonkretinti, padaryti praktiškų. Tai štai ryto malda ne tik tai abstrakti, bet ryto malda kaip savęs nustatymas, vos ne kaip prietaisų nustatymas džiaugimuisi. O žmonės sako, kai bus dėl ko džiaugtis, džiaugsiuosi. Tai tu niekada nesidžiaugsi. Tu turi suprasti, kad jau yra dėl ko džiaugtis ir labai labai dėl ko džiaugtis. Ir tai yra teisinga išties pozicija, kad mes būtume laimingi ir sveiki ir siela ir kūnu. Tai būtų mano toksai pamastymukas savo pačiam ir šios vasaros stovyklos.
Kaip rasti informaciją apie stovyklą dvasinė ekologija visiems internete? Kaip jūs susirasite?
Tinklapis yra www.dvasinėekologija.lt, vienas žodis, be lietuviškų raidžių. Ir tenais yra visa pagrindinė informacija ir registracijos formos. Tai kviečiu, nedaug užtruksit laiko, 5 minutės, gal mažiau, atidžiai perskaitykite, nes ten yra tikrai sudėta informacija, netuščia žodžiavimas, o tiesiog ką reikia žinoti, kad tikrai suprastumėt, ar norit čia atvažiuoti, ar nenorit atvažiuoti ir kas ten bus. Ir Facebook'as yra, Facebook'inis puslapis, dvasinė ekologija, tai ten esam sukėlę nuotraukų, galit pasižiūrėti, tikrai kviečiu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kad tie žmonės, kurie lenda į vandenį, nėra kokie tai supermenai, ten kokios tai moterys, kokios reiškia treniruoti, ne, jie paprasti žmonės, lietuviai, 40, 50, 60 mečiai, maždaug vidurkis amžius būtų toksai, reiškia, be jokios pasiruošimo dalyvis gali būti bet kokio stovio, tiek dvasinio, tiek fizinio.
Dar tenais, tame puslapyje iš tikrųjų daug informacijos ir ten aš perskaičiau, kad šiandien, kaip jau ir minėjau, šią vasarą bus stovyklos tema apie vyrą ir moterį. Tai ar tai poroms ta stovykla šią vasarą skirta, ar gali visi atvažiuoti?
Visi gali atvažiuoti, nes tas vyras ir moteris, kaip biblinio požiūrio, tokie pamatiniai, fundamentalų santykiai vyro ir moters. Bet lygiai tos pačios santykių dinamikos vystosi ir kitose situacijose tėvų vaikų, giminaičių, brolių, seserų ar ten bendradarbių, draugų. Reiškia, vyro ir moters santykis įmamas kaip pavyzdinis ir jo pagrindu mes nagrinėjam save pačius, mūsų pačių vidinės ligas, nes iš esmės šiandien, kiek domiuosi, dauguma ir psichiatrų, ir priklausomybių lygų specialistų sutinka, kad mūsų didžioji dalis psichologinių ir psichiatrinių problemų kyla iš meilės stokos arba defektų, o tai reiškia santykio. Meilė yra santykis. Tai štai ta santykio kokybė yra ypatingai svarbi ir vyro ir moters santykis yra kaip toksai, nu, imam jį kaip šabloną, ir to šablono pavyzdžio suprantam ir kitus santykius.
Baigdama šią laidą, noriu pasakyti klausytojams, kurie klauso laidos ir svarsto apie galimybę dalyvauti stovykloje dvasinė ekologija visiems, kad tikriausiai daugelis iš žmonių metų pradžioj, o dabar vis dėlto dar yra ta metų pradžia, duodam pažada būti kažkokie tai sveikesni, gal kažką pakeisti savo gyvenime, kad būtų ir sielos, ir kūno sveikatai geriau ir sklandžiau naujuosiuose metuose. Tai jeigu jūs esate irgi išsikėlę savo 2026 metams kažkokius tai tikslus dėl sveikumo, dėl galbūt artumo prie Dievo, tai tikrai šita stovykla, dvasinė ekologija visiems padės jums įgyvendinti 2026 metų tikslus, jeigu tokius įsikėlėte, ir vasarą atgaivins jus. Dėkoju Marijos radijo klausytojams, dėkoju savo pašnekovams Vitai, Egidijui ir profesoriui Artūrui Lukaševičiui. Su jumis Marijos radijo studijoje buvo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorius Artūras Lukaševičius, kuris organizuoja vasaros stovyklas dvasinė ekologija visiems ir savo pašnekovus kalbinau aš, teologijos mokslų daktarė Justė Milušauskienė. Taigi, iki susitikimo vasarą prie jūros. Sudie.
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 Sudie.